catedra.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Pratite program Vaseljanskog radija Svetigore, našu emisiju Katedra. U ponedeljak, druge nedelje Velikog posta, 18. marta 2019. godine, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimski i administrator temišvarski gospodin Lukijan, služio je svetu liturgiju bređeosvećenih darova u sabornom hramu u Temišvaru. Posle svete liturgije uslijedio je bratski sastanak sveštenstva i monaštva eparhije Temišvarske, na kojem je preosvećeni episkop dr. Jovan Purić održao predavanje na temu Post i molitva, uvod u paskalnu radost. U nastavku programa čućemo integralni tonski zapis ovog predavanja.
Na zdravlje i spasenje da vam poželim u ovoj uvodnoj reči da svi dočekamo Hristovo stradanje, njegovo raspeće, njegovo vaskrsenje. A najviše blagodarim Gospodu i blagoslovo i pozivu preosvećenog vladike Lukijana koji je vrlo skroman, smiren, pun Duha Svetoga, mladalačkoga duha, što je retko videti kod staraca, odnosno kod mladića u tim godinama, jer juče smo rekli da svetost ne stari, nego da se svi podmlađujemo Duhom Božijim. Posle ovog pozdrava, dozvolite da sednem i da malo porazgovaramo, jer juče sam rekao da ikona Jovana Bogoslova koji drži prst na usnama, ako ste primetili, a primetili ste da ima jedna ikona vrlo karakteristična, ima mnogo ikona i fresaka, a mi smo u nedelji pravoslavlja, u nastavku naravno, juče na jedan najlepši, najtužestveniji način proslavili liturgijski to žestvo pravoslavlja, čitajući sinodik i posjećajući se na odluku 7. Vaseljenskog sabora. I zaista u ovoj gozbi ljubavi, susretanja, kada ćutanje i tišina prethodi reči, i kada po ikoni Jovana Bogoslova srcem razgovaramo i umstveno jednim ustima i jednim srcem u liturgiji, onda zaista reč ne može da to dočara, ma koliko ona bila Božji dar, jer je Bog sam slovo, iskoni bije slovo, enarhi ima logos, logos koji je postao čovek, koji je ikona Boga nevidljivoga, ali koji je darovao čovjeku da bude slovesno i ikonično biće. Mi se uvek na početku treba da setimo svojih učitelja i drago mi je što je vladika pomenuo preosvećenog vladiku, njemu večan spomen. Je vladika Sava, pre nego što sam otišao u Rusiju na završetak i aspiranturu, me uputio i dao temu, a tek posle 20 godina sam to objavio, evo ovih dana, skoro je to izašlo. Sećamo se svih svojih, da kaže, otaca i učitelja bogoslova i svi se mi učimo bogoslovlju, jer danas je teže slušati nego govoriti. Danas ljudima je, recimo, puna su usta dijaloga, ali često mi koji smo dugo u profesuri, 30 godina i u srednjoj školi, na fakultetu i na akademiji, pa u naučnim projektima, može da se dogodi taj, da kažemo, monolog. Ali gledajući vas u crkvi i ispovest i duhovno susrete i na kraju pričešće, zaista pripala mi je velika čast i blagoslov da kažem o našem skromnom vladici i vašem ocu i arhipastiru, da je ono što je on učinio u ovim danima, pored sveg truda pastirskog, arhipastirskog i brige očinske o vama i o eparhiji, apostolsko delo, rekli bismo mi Kirilo-Metodijevsko delo, jer kada prevedete savremenom pokoljenju koji ne zna stari jezik crkveno-slovenski, onda omogućujete da on dođe do suštine toga teksta. Tako da, dragi moj vladiko, teže je prevoditi nego pisati. To sam se uverio, prošle godine sam pokušao ja da kanone Jovan Damaskina i neke službe Kondakan Romana Meloda prevodim. Naravno, u istraživačkom radu komparativno dajući neke komentare, jer neki prevodi potrebuju objašnjenje. Ali tu nema mnogo zagrade i fusnota kao kod nekih teologa i to mi je jako drago, a vi ste i pojac i osjećate pesmu i poeziju, sami dajete primjer, slušao sam vas kako čitate i pojite, ne od juče, nego više od oko 40 godina se znamo još iz vremena kad ste bili kod vladike Save pokojnoga. I to nije jednostavno prevoditi takve bogoslovske tekstove praznika koji su doživeli percepciju, kako bi rekli, recepciju u narodu Božijem, doživeli su da ona akademska teologija, naša teologija pravoslavna, je istovremeno i mistična i doživlja i srca i asketska teologija, jer vidjeli ste ovdje da umetnost, bogoslovlje i bogosluženje je jedinstvena stvar i stvarnost, prožima se. Dakle, nije u schizofrenom odnosu da umetnost i kultura ide na svoju stranu, a ne znam, teologija da završava za katedrom ili u školi ili u akademskim zvanjima ili bibliotekama, nego je pravoslavna teologija doživjela od naroda usvajanje, jer ono što su sveti oci na sedam vaseljanskih sabora formulisali, pogotovo u vreme kristoloških rasprava i kad se kristologija utvrdila bogoslovski, dogmaski, onda je došlo do pesme, do prepeva te teologije. I samo takva teologija je autentična i par excellence crkvena služba. Sve ostalo može biti uvod, može se zvati scholastika, može biti neko tumačenje i tako. U božanskom bogosluženju u vreme ovog posnog trioda I pred nama je Sveti Trojica, ću malo kasnije nešto reći. Mi ulazimo postepeno u strasti, kako kažemo, u stradanja i u Veliku nedelju kao najvažniji događaj našeg života. Samo kad bi izdvojili kanon Andreja Kritskog, trebalo bi na ciklus predavanja koliko je to bogatstvo, bukvalno sažetak biblijske sveštene istorije Starog i Novog Zaveta, u kojoj imamo primere grešnika i pokajnika. I to je još dublje od morala i od neke, da kažemo, samo spoljašnje poruke, nego takav jedan kanon u vreme ono kako je nastao Andreja Kritskoga i onih velikih ličnosti kao što je Sofronije Jerusalimski, kao što su veliki oci koji su se ugradili u romajsku kulturu, ali tu treba istaći osobito sirijsku tradiciju velikih pesnika Jefrema Sirina, Isaka Sirina. Isak Sirin je bio episkop i to je partijski, pa se povukao u podvig. A ovaj drugi je spevao i izrekao najlepše himne Raju Božijem i on, da kažemo, poznatu molitvu Gospode, vladiko života moga, duh lenjosti, čamotinje, vlastoljublja i praznoslavlja, ne daj mi. Duh celomudrenosti, smireno umlja, trpljenja i ljubavi podari meni suzi. O Gospode, da budem svestan svoj savršenje i da ne osuđujem brata svoga, si blagosloven u vekove vekova, amin. Kroz ovu molitvu imate sažetak celokupnog duhovnog života. I to, recimo, u ovo vreme, kada zaista imamo veliko iskušenje, vidimo bogonosne oce, ove pomenute i druge koji su se ugradili u posljednji trijod, koji za stare ljude, kako kaže Kiprijan Ker, koga je prvi naš vladika Sava objavio u Kaleniću, u Kragujevcu, pod nazivom Molitveni krinovi. To je negdje izlazilo početkom 20. veka nekim časopisima hrišćanskim, gde je on vrlo lepo, književno, sa jednim nevjerovatnim talentom i darom opisao kako su izgledala ta bdenja i službe u tim manastirima u staroj Srbiji. A on je predavao Bitulju sa pokojnim, sa Avom Justinom Čelinskim. I Bijan Ken je objedinjavao u sebi nemački mentalitet i slovensku dušu. I ta nehigijena i često puta nekultura ga je, kažu, to nervirao. Posle kad je bio u Parizu, pričali su mi neki parijski đaci, vladika pokojni, Danilo Krstić, koji je vaš prethodnik, koji je bio moj mentor u jednom naučnom drugom radu, ili bio na diplomskom radu. Kaže, on je bio toliki gospodin, aristokrata, ali je imao u sebi taj neverovatan osjećaj za bogosluženje. Ti molitveni krinovi su mene postakli, kao što je posticaj, kao igumana, kad smo radili tri crkve, kad smo radili, imao sam blagoslov da uradim program za ikonopisce. I šta bi to umetnike najviše moglo da inspiriše? Pa reko, jedino poezija, jedno Tropar Kondat, i da im predočim nešto iz Svetog pisma. Nigde to nemate tako na jednom mestu te literature, i usled toga neki od vas su bili u Ostrogu, vidjeli su onu crpicu Svetog mučenika Stanka, a ovamo u Valje smo, kaj da sam ja rođen, posvetili smo crkvu Svetom Vasiliju. I onda su od mene tražili taj program. I onda sam video da kod svetih otaca, koji su bogoslovi i himnografi, koji su posjedovali mudrost Duha Svetoga, gde su oni dobili direktno otkrovenje od Boga. spomenuo preosvećeni vladika Ivana Zlatoustu, na koga sam imao prilike na filozofskom da doktorira, i jako je teško bilo da tu temu unesete na fakultet filozofski među još, da kažemo, kumrovačke škole i socijaliste i komuniste. Koliko imate jedno protivljenje duhu Jovana Zlatoustog, ne samo dok je on bio živ u samoj Bizantiji, gde su ga i sami Grci, odnosno oni koji su bili njegovi veliki neprijatelji, prognali, da kažemo, taj duh. A kad sam bio u Gruziji, meni je neko rekao da su učenici Jovana Zlatoustog preneli duhovnost i monaški život u one pećine tamo. Pričao sam sa preosvećenim sinom o gruzijskoj crkvi i pričali smo o Koptima, o Egiptu, kad sam bio u pustinji, slušajući Šenudu i ove druge, njihove, da kažemo, duhovnike orientalnih crkava, onda sam se uverio da nije sve to od Rimljanja i od Grka, što mi imamo u nasljeđu, slovenskom, sve pravoslavno. Ono što je Sveti Sava doneo, to mnogi ne ulaze u sve dimenzije. Možda novi naučnici, istoričari umetnosti, svi su negdje bili zarobljeni tom nemačkom bizantološkom školom, a malo je njih se otrglo da Bizantiju i srpsko nasljeđe naše, svetosavsko, sagledava unutarnjim očima, izuzimajući ljudi u crkvi, profesore teologije, ali ja govorim generalno, na univerzitetu Beogradu. I onda kad me vladika Bački pozvao da držim na masteru baš u vreme edikta jedan serijal ovim aspirantima, odnosno postdiplomcima, meni padne na pamet da uzmem program i da ga nazovem ikona i himna kao metod tumačenja Svetoga pisma. Kao što su me, recimo, ovi umetnici naterali da se spusti na njihov nivo, kao što me Ostrog negde prizemnio kao vladiku i kao profesora, da moram jednostavnim rečima govoriti bez obzira na akademsko obrazovanje i na pisanje, da pastirski život daje posticaj, kao što je, recimo, učionica, interaktivna nastava jeste u stvari obostrani odnos. Jedan diskurs gde vi istovremeno i govorite, ali i slušate onaj koji vama govori. I meni se desilo, ja verujem i vama, preosvećeni, i vama, oci svešnicima, kada improvizujem stvar, kada se ne pripremim, da ljudi, pojedini ljudi sa završkom primaju reč vašu i reč se odbija. Vraća se reč, I to usred Ostroga. Za sve vreme sebe prispitivo, gde sam ja tu napravio grešku, šta se tu dogodilo, jer mi svi znamo da je beseda sastavni deo bogosluženja, da ona nije odvojeni čin, niti se izdvaja, nego ona je negde tumačenje Svetoga pisma i nije ex katedra nešto specijalno. A kada episkop ima katedru ili sveštenu parohiju, to je par excellence prostor bogoslovja i teologije u pravom smislu reči. Sad što smo mi izašli u škole ili ušli, novije vreme, ali sve škole su vezane za episkopske katedre. Kao Antiohijska škola, Aleksandrijska škola. I upravo sveti oci su tako uredili božanske službe veličanstveno, da nikad nisu intelektualizovali ili racionalizovali, zato što su oni pametnjakovići ili su obrazovaniji od drugih ljudi ili su intelektualci, kako mi danas kažemo, nego što su bili izazvani potrebama svoga naroda, jer su ljudi postavljali pitanja. ili su pojavile se jeresi, a onda se um najviše izbistri u vreme posta i molitve. A posle posta i molitve lepša je trpeza, je li tako? Slađe je jesti. Kada zapostite, recimo, i kada se odreknete neke hrane, iako hrana nije glavna stvar u postu, nego kompletno pošćenje celim bićem, donosite nešto u nastavku, reći više, zovete te opšte stvari, vi kao osi sveštenici znate, nema potrebe da ponavljamo neke stvari koje su svima jasne, ali pre neki dan naiđem na neko mesto kod vas što ste preveli, preosvećeni, i nešto sam čitao sve to pismo, jedan deo u psaltiru, poredio sam onaj prevod Predraga Samadžića sa jevrejskog jezika i onaj prevod Vladike Tanasija. I vidim da ovo se jevrejskog ni draži. Žure Danjičić, mi smo svi na njega navikli. On je preveo lepo, vi znate, sve to pismo i predljiviji je, da kažemo. Kad ja nešto mi pade tamo, ja pročitam, ja čovječe, da je moguće, za 40 godina koliko sam za pevnicom, da ja rekom, nisam nešto primetio da postoji u Svetom pismu. Što će reći da dobri popa se uči do kraja života. Negde skoro su me pitali na hramu, u televiziji, pa sam se setio jednog jevrejskoga premijera, kaže, u koja je veličina toliko vladanja dugo, toliko da ste tako izdržljivi i da dobro se snalazite. Prva stvar, kaže, u životu sam praštao. Uvek. Jer zlopamćenje je pečat Antihrista. Druga stvar, kaže, učio sam se uvek u životu, čak i 80. i 90. godini. Kaže, učio sam se stalno. Nismo danas bili za nebeskom trpezom dole u službi i dobili primili svetinju, a osmo isto za trpezom, kao produžetak te trpeze, ali za mene najveću trpezu u ovom činu našeg susretanja, poziva i odziva, jeste upravo čin što je preosvećeni vladika učinio ravnoapostolni kirilometodijski trud da onima koji ne razumeju crkvenoslovenski jezik, da dođe do njih prevod pesama predivnih. I kada sam pregledavao, još više sam negde stavio zapis da u božanskom skladu onoga što je prevedeno, da čujemo, vidimo, kušamo i činimo, mi zaista nismo puki posmatrači nekih ponovljenih događaja u istoriji pred 2000 hrišćanstva u Palestini. Mi smo učesnici tajanstva, mi smo učesnici tajne Krista. Postoje li ljudi koji su oduševljeni tipikom ili kažu da je patrijarh Pavle bio zakonski čovjek i volio tipik, i znate da je on na moje traženje skromno da iznese tu svesku koju je pisao, da njegov tipik koji je on pisao za sveštenike i za svoje parhije uopšte, za svoje potrebe i za sve narodne svešteničke, iznese na vidu. On je bio skroman. I to je tek izašlo posle njegovog upokojenja. To je veličina velikih ljudi, a mi nismo veliki ljudi, mi smo obični smrtnici. Ali usled takve potrebe i poslušanja, Sveti Arhijerejski sinod meni je dao tu čast da bude u komisiji prosvetnoj za kontrolu, znači prosvetnih programa i ovih udžbenika, i u ovoj bogoslužbenoj komisiji. I pripala mi velika čast preosvećeni što sam imao tu u ovoj godini da pogledam Oktoj za ovo izdanje, i tek smo sad videli koliko treba više ljudi da radi na tome. A mi smo Srbi takvi da teško se uklapamo i volimo timski rad. Malo je takvi. Ja sam negdje na nekom sedmici, ali nikad sam nisam volio sedmice, jer sam vidio da je to gubljenje vremena, nego treba samo raditi. Mislim, Vladiko, da ste u pravu, da sedmice oduzimaju mnogo vremena i rasprave oko škola, on je grčka, ova je ruska škola, osporavanja. I često puta čovjek je prisiljen da učini lični trud i da ostavi, jer vreme prolazi, a treba izgrađivati crkvu. U tom smislu sam video da ipak treba da se trudimo i da je nemoguće, bar što se tiče mog ovoga posljednjeg projekta koji ste ovdje prikazali, radi se o projektu Crkve i države, o Matica Srpska. Vi znate cijelo istorijat Matice Srpske, koliko je značajno da Matica Srpska izda neku crkvenu knjigu ili akademija nauka ili univerzitet. Skoro je, recimo, mislim da je studentički tipik specijalno izašao u izdanju Crkve i države povodom autokefalije. Ali kad je u pitanju tipik i odnos prema tipiku, dakle, tipik je neophodan, je tako oci. Zakon. I neko je pitao patrijarha Pavla zašto je tako insistirao na zakon. Vjerovatno je on čovjek negdje bio dublje dubok kao duhovnik. Ali nikad nije htio to da pokazuje. Pitam je jedan put njega, pošto je on me rukopoložio i za popa i za episkopa. Vaša svetosti, hoćete mi nešto reći o Isusovoj molitvi? A on meni kaže, pa šta to bijaš? Onako, ništa, tri tačke. Rekao, dovoljno mi je rekao, nisi još porastao za Isusovu molitvu. To je tada bilo pre 20 godina, kao igumana Ostroškog, ili još pre, nisi kao profesora za cekli. U toku, dakle, ovog posnog bogosluženja, a tipik za pevnicom, vidjeli ste, dobro, ja sam pratio kako pažljivo ova deca diskretno upotrebljavaju knjige, jer sam pedagog, izveo sam, neskromno reći, mnogi generacije sveštenika i vladika i profesora, mojderi i tako. Pevnica je centar, odnosno bogosluženje, centar života. Kakav je odnos prema bogosluženju, takav je odnos u pastirstvu. Prema administraciji, prema svim ostalim pastirskim obavezama. Ako je sveštenik molitve, sve će ostalo podoći, čak i ako nema dara, ili za graditeljstvo, ili za administraciju, ili još manje za blagajnu, jer mi nismo studirali ekonomiju, mi se bavimo brojkama i to nije merilo, da kažemo, duhovno i crkveno života, ali je potrebno. Hoću, oci, to da skrenem pažnju na to, zato što tipik bogosluženja ili bogosluženja tipika nije razvijeno kroz vekove da bi ugušilo naš život i da nam visi kao zakon, tipik, vladika, administracija ili institucija na glavu, nego je dat za naše ozdravljenje i prirodno kretanje, nego da putem upotrebe prioda koji se rukovodi tipikom propisan od Otaca Crkve, očisti nas i da se oprobamo i da vidimo koliko mi vredimo u svetlosti otačke misli, vidit ćemo ga i posni triodik svetni i sve knjige, da li idemo u ispravnom pravcu koji vodi miru, tišini i svetom činu gospodstvenosti na koje smo pozvani. Sveti Grigorije Bogoslov nikad nije htio da kaže da su sveštenici zanatlije. I to ne sme da pređe preko usta ni vladika ni sveštenika. Čak ako dođe do iskušenja. Zašto? Zato što je Sveti Grigorije Bogoslov govorio sveštenički čin ne sme se svesti na niže poslušanje i zanimanje. Znači, preciznost u izražavanju kad, zašto? Zato što to što nosite vi niste vlasnici toga, nego je to dar Boži od Boga. I zato su sveti oci kao iskustveni ljudi primetili kod sebe istovremeno da se čovjek i umanjuje i uvećava u rasponu posnoga trioda. Kako uzmete, sa koje strane? Zato kada hoćete da uđete u neku prostoriju, da bi ovdje ušli, vi morate imati vrata. Da bi ušli kroz vrata, mora imati ključ. Ni ključ, ni vaš boravak ispred, neće biti u ponoći ako niste ušli u ovdje, gdje su ljudi, ikone ljubavi Božije, gdje se susreću. Tako da, tipik i knjiga za pevnicom ne može zameniti božanski ljudski odnos kao tajno, a ključ za ulazak u tajnu bogosluženja i te stvarnosti blagodatne u hranu jeste upravo onaj otački ključ koji su nam sveti oci ostavili, da prosto zakon posta i tipika nije mehanički ili se mora. Post nije mora, nego je radost. Sve što je mora, tuga, to je budizam, to su istočnjačke religije i njihove mehanike, njihove meditacije, i one vode u tugu i uništavilo. Sjećam, prosvećeni 80 godina došao otac Lazar iz Svete Gore, koji je bio karatista, odnosno bio u budizmu. To je moj starac, duhovnik koga ja sam se ispovedao, i otac, on je prešao pravoslavlje i krstio ga. Odnosno, duhovno ga preporodio starac Mihanor, svetogorac, iz Valjevskog kraja, iz Livaca, i poslao ga u Valjevski kraj, manastir Pustinje. Ja sam imao čast da se kod njega ispovedam, i on je bio iguman u Ostrogu pre mene i duhovni starac. I kod njega su došli budisti. I trojica dole kod reke Jablanice, ispod Jablanika, to je prosvećeni zna manastir Pustinja, oni meditiraju i gledaju jednu tačku. Ja kad sam kao đak išao iz osnovnog školu, prolazio sam stazom do reke Jablanice, pa se silazi niz brdo, pa se ide uz brdo jedno 10 km svaki dan sam išao peške u školu, 8 razreda. I prilazeći pustinje vidim u žutom trojicu meditiraju. Dođem kod oca Lazara, kažu, ko su oni, reko oče dole? Pa kaže, to su moji neki drugari, kaže, iz, kad smo bili zajedno u tamo u Indiji, primili tu tehniku meditacije i tako dalje. A kaže, sad će oni doći. A reko, oče, jel mogu nešto da ih pitam? Ja sam imao, reko, jednu košarkašku loptu, volio sam košarku, sam bio visok, ponesem košarku u rukama, torbu i idem kući. I sad ispadne mi ona lopta i skroz hoće da uleti dolu onu reku, ja se bacim, polovim nogu i trebala mi hitna pomoć, reku. A drugo bio jedan vir tu pored dole i mi smo voleli svi pomalo tu ili da pecam onu ribu, čistu pastranku, ili da lovimo one rakove. Ali najviše kao đaci u osnovnoj školi voli smo da igramo klikere i da pazimo na vreme, da nam roditelji ne zamere koliko ćemo se zadržati. Sad kao deca tačno procenimo igru i vratimo se. I ja povodom toga postavim pitanje. Zamislite, rekao, da se ja sad bacim, rekao, onaj dir i da počnem da se, rekao, davim ili da mi pripomogne neko da ona lopta ne ode u reku i ode ona iz Jablanice u Obnicu, Obnica ode u Kolubaru. A znate, ona Kolubar izazvala poplavu ovoga Obrenovca, čuli ste na vestima to. Znači, te dve reke grade, Obnica i Jablanica, to. Kaže ona i meni, kaže jedan budista, najvažnije, kaže, mi se ozrcavamo. Pa rekao, vi onda ne pomažete bližnjem, ako ono će da nastrada, potopi se ili to. Znači, vaše je važno da meditirate, a kad je u pitanju bližnji, za vas je važnija nirvana, ništavilo, asketika, meditacija, nego ovo drugo. A zašto vam to pričam? Zašto sam to naveo kao primjer starca koji je prošlo to iskustvo, imao crni pojas i zaista je bio ovako veliki podvižnik, kao sveti starac Siluan, sveti čovjek bio zaista. Zato što se na televiziji u Srbiji propagira više meditacija u nekim programima i dovode ljudi, a onda ljudi kažu postoji asketika i u sportu postoji uzdržanje, post. Je li tako? Đoković možda više posti, više, ne može, nego...
I Pavle kaže...
Sto puta više.
Od svega se uzdržava.
Jeste, od svega se uzdržava. Zašto sam hteo da ilustrujem tu taj primjer, jer ljudi izjednačavaju da je post i kod sportista i kod drugih religija, istočnački i kod kršćana isto. Ne. Naš post, da skratim, vodi u radost. On je radostan. Obuhvatiti predajnski ono što prihvatamo od svetih otaca, često puta na jedan zakonski način spolja, može nam oci da izgleda to da je to moranje, da vi morate biti to i to. Niko vas, dakle, nije tero da budete sveštenici. Ni mene, za vladiku ili sveštenog monaha ili profesora. Ali u ovome događa se, ako pratite sebe unutra, ako idete na put podviga ka Krišani, nešto nepredviđeno i nešto što dolazi kao neko iznenađenje koje nije od čoveka, koje je od nevidljivog sveta, od duhovnog sveta, i upravo takvo jedno prošćenje izaziva kod čoveka jedno divljenje prirodi, da recimo pticu ili travku ili cvet, njivu. Drugčije doživljavate tvorevinu i prirodu kroz osno življenje, zato što se otvaraju putevi unutarnje slobode. I to negdje mi je ovaj starac otkrio, pričajući o starcu Porfiriju, o starcu Pajsija, imali smo prilike i lično da ih sretnemo, i starcu Soboroniju, što je najvažnije u pokajničkom uzdahu, nezakonskom ispovedanju, pa sveštenici neće da ispovedaju narod na pravi način, nego kažu, sagni glavu, svi smo grešni i mehanički pročita molitvu. Mislite da je to istinska ispovest, pokajanje? Ako mi dozvolite, vladiko, smem da kažem, kao vaš ocu, arhipastiru, zato će se odgovarati pred Bogom ako se nije izazvalo pokajničko raspoloženje, ali ne i da idemo u krajnost, da napravimo spisak, pa tehnički, sećam se nekih teologa, neću da ih imenujem, pa o, ne znam, zapovestima, pa dođe tehnički čovjek, pa napiše na papiru, griješio sam to, kao zakonski spisak neki, sagriješio sam to, ali nigde pokajničkog raspoloženja i suze i uzdaka. Posni triod nas poziva na veću dubinu, kako kaže Hristos, bacite mrežu apostoli nisu mogli da ulove ribu. I kad je Hristos rekao, pazite, bacite mrežu dublje, oni su ulovili. Ovo o čemu pričamo, čovjek mora da se vine malo dublje i to nije stvar ni vladike, ni kauđera, ni samo pustinje, nego danas je trenutak kada je pustinja najbliža gradu i grada. Grad pustinji. Da li me razumete? Zato što su gradovi postali svojevrsne pustinje i potrebuju ono što hrišćanstvo vekovima ima i nosi. Da li mi smemo tu riznicu da zakopamo zakonskim i nepravilnim odnosom sa sobom i oko sebe? Jer posni triod nam otkriva taj light motiv i opet iznova pokazuje koliko je duboko u crkvenu svest pronikao onaj čovekov blik koji otkriva evanđelje, a to je dok je ženik nema posta. Kada ženik ode, post, molitva, denje, usvajamo dakle iskustvo ljudi koji su uspeli kao najveći grešnici da se izdignu iznad svoje prirode. I baš upravo ti grešnici postaju sveci i postaju evanđelski primjeri. Ne oni koji peru ruke, fariseji i oni koji sude Hristu što sedi sa grešnicima. Da li ćemo mi biti novozavetni fariseji, to od nas zavisi. Ili da li ćemo prati ruke, kao Pontije Pilat, nemam ja udela u tome. Dakle, i oni su postili starozavetni post, i oni su ispunjavali zapovest, ali su ipak razapeli Hrista. Prvo starešine, Ana i Kajafa, kad je trebalo Hrista razapeti, onda su se pomirili, a do tada su bili u svađi. Dakle, Sveto pismo, ne samo kanon, izvinjavam se, triod cvetni, ne samo u prvoj nedelji i onoj tamo, je tako, kad je prvo i drugo denje, kad čitamo u završetku kanon Andreja Kristo, nego ceo cvetni triod takve nam slike daje Svetoga pisma, da mi možemo iznova napisati Sveto pismo na osnovu cvetnog i posnog trioda. Da na osnovu ikona sa zidova i na osnovu pesama koje pevamo možemo ispisati novo Sveto pismo. I to je moja bila teza koju su morali studenti da brane kroz diplomske radove. I da otkrivaju ono što je za vas možda će biti interesantno, a što mnogi ljudi ne znaju, apokrifna mesta koja nisu ušla u kanon Svetog pisma, ali su prisutna u himnografiji i u ikonografiji. Što je vrlo interesantno, to je ovako za istraživanje neka, a obično ljudi kažu, ne, apokrifna evanđelja imaju a priori odnos. Hoću da kažem da te slike iz Psaltira, to velelepno bogosluženje u toj prostodušnosti, u toj jednostavnosti, gde se gubi, kao jutro što smo imali, ta veličanstvenost spoljašnja koju je Vizantija dala. Sveti Sava, to treba da se podsjetimo, je ugradio u svetosavsko nasljeđe, palestinsko nasljeđe pre svega, a ne grčko i rimsko. To naučnik, to je patrijarh Pavle znao i zato se on držao ne grčke ili ruske prakse, nego se držao slovenske univerzalne prakse srednjega veka, tipika Nikodimovog, na kome doktorirao vladika Sava, Romanovog tipika, gde je parohijski život, monaški život, gradski život hrišćana bio jedinstven. Episkopi su bili članovi bratstva, znači katedre su bile episkopa tada u srednjem veku u manastiru, tako. A Žiča i Studenica nisu bili ekstra manastiri zatvoreni za sebe, za svoju duhovnost,
nego su bili otvoreni za narod. Drugim rečima, bili su narodne kuće. Taj duh i dar su prenosili episkopi, svetitelji do dana vladike Nikolaja i oce Justina. Zato je vladika Nikolaj, dok su drugi episkopi išli u rukavicama, u nekim kočijama i da, on otišao u običan svet, običan narod. I spevao mu bogomoljačke pesme. Kad je vidio da ne zna crkvenoslovenski, da ne može da razume visoku teologiju, tu ima zaista pesama koje su vrhunske, da kažemo, i umetnička dela, i da kažemo ovako u kreaciji sa neke retoričke strane, kad izučavate na filologiji, na filozofskom fakultetu, to su tekstovi koji traže dobro poznavanje pozadine i svega onoga što je uticalo na himnografiju i na stvaralaštvo. Ali šta je najvažnije ovdje, što mi vidimo, dragi moji, u ovoj bogosluženju posnom, jednu čežnju za rajem, čovjekovim prvobitnim, prvostvorenim krasotama i lepotama, i tu se prevazilazi post kao obična vežba. Uzdržim se od ovoga ili od onoga, to nije strašno slavno. Danas čovjek, ljudi mogu postiti, verujte mi, vrlo lako, danas nije teško postiti, čak je lakše spremiti ili imate toliko posnih jela. Što se tiče gradova i tih kuhinja, danas su se ljudi izvežbali, da to nije poenta, da to je kad je vladika Sava objavio veliki post od Šmemana. Šmeman je u Americi pre 40 godina pričao o iskušenju američkih hrišćana, to je za nas bila nepoznanica. Kad se taj tekst pojavio u Kaleniću, u čemu to profesor Šmeman priča kad su u pitanju američki hrišćani? Međutim, kako je vreme prolazilo, kako decenije prolaze, vi vidite sekularizaciju, ne spolja koja utiče na crkvu, nego imate sekularizaciju iznutra u crkvi. Što je govorio vladika Filohije, treba se čuvamo nekrištenih, tako komunista, ali mi sad moramo da kažemo da se čuvamo onih krtica unutar koji su ušli zato što je moda i lepo biti ovaj pop i zato što se dobro živi. Stare generacije znaju kad su upisivali ovo svoje vreme komunizma, na što su bile spremne. Na što oci, sveštenici, stari mogu da posvedoče. I njihovo svedočenje i ćutanje više govori nego što ja vama sada govorim. Možda i naša, moja generacija, pogotovo vladičina, je zahvatilo to vreme kad se zaista bilo spremno da onaj koji ode sveštenika bude sveštenik, bit će spremno da ga zatvore i da ga progone i da ostane bez službe, ali ga narod nikad nije ostavio. Hoću ovo da kažem, da suština pravoslavnog posta jeste u stvari da čovjek pokajanje doživi na jedan dublji način. Dakle, pokajanje ovo ovako o kome govori posni triod potiče od svesti o narušavanju zapovesti, potiče od straha da se mi priklonimo ka Bogu, na izgled kada stavimo to po znak pitanja. A da li je Bog kaznitelj i da li je Bog gnevan, ili kako je Jovan Zlatoust govorio o tome da mi ne možemo Bogu pripisati naše odrednice, ono što važi za nas. Ipak je dublje prikazano pokajanje i tajna pokajanja u posnom triodu kao pokajanje čovjeka koji je poznao lik neizrecive slave Božije. Što će reći da ga je prva blagodat posjetila, pa onda u svetlosti toga čovjek pojačava
molitvu i stidi se, pa šta ja mu učinim? Sjećam se, to znaju pedagozi i profesori, znaju, vi ste svešnici, imate dete. I znate šta znači vaspitati dete. I kako je teško biti otac, a i ostati otac. Postati da, ali ostati do kraja otac, kao i duhovni otac. Šta znači molitva za svoje dete i šta znači preneti na dete i umeti začutati pred detetom, ne kažnjavati ga, a imati autoritet, ne podići ruku, ne galamiti, ili pak nekome đaka, to znaju profesori, date pozitivnu ocenu, ona će više na njega da utiče nego kad mu date negativnu ocenu. Ja sećam u svojoj karijeri nastavničkoj, kad sam pedagoški procenio da detetu više znači da mu dam pozitivnu, ne slabu ocenu, iako zaslužuje slabu ocenu. Da ga je to više postaklo da nauči moj predmet nego kad sam mu dao slabu ocenu. A imao sam drugi tip dece. Kad ga po ušima udarim i zveknem u dobru dvojku, jer je, često puta su to bili svećenički sinovi, bili inteligentni, dobri, mogli su da nauče, a neće da nauče. E, onda mu ja zveknem slabu ocenu, a da viš muški kako on to nauči i odmah dobije pozitivno, i na kraju završi sa peticom. To ocenjivanje ili naše procenjivanje, naša pedagogija, koju mi dajemo drugima, sad je došlo vreme da, ne znam da ste čuli, sad nama studenti daju ocenu. Jeste čuli? No? To je takozvani bolonski proces. Nas sada u izveštaje spada da nas ocenjuju studenti kako mi predajemo, budi Bog s nama. Mislim, to je došlo iz Rumunije, iz Evropske unije, odakle je došlo, ne znam. Uglavnom, je došlo, zamislite to sad kad bi sveštenici davali ocenu našem vladici Lukijanu, to su sve bile desetke, do desetke. Da se ja malo našam, zvite vladiko, neću previše da budem ozbiljan, da ne bude preozbiljna tema, ali ako nas Gospod poseti, a posećuje nas da nismo ni svesni, i baš zato što nas On voli kao dobri otac, je baš zato ćemo mu postiti. Zato ćemo radosno postiti, i zato taj pravoslavni post izmiruje čoveka sa sobom u dubini najdubljega pada. Ne malo greha neke, ako nema mali veliki greh, neke sitne stvari. Dakle, to je istinska čežnja za Bogom i neprestano sagledavanje samoga sebe u svetlosti Boga čoveka, u svetlosti službe, u svetlosti brata moga koji je moj sabrat, večni sabrat, u svetlosti moga oca vladike, u svetlosti moga brata sveštenika saslužitelja. I zato je moćna služba zajednice. Znači, sami padamo, ali niko se sam ne spasava, niti ustaje sam. Uvek uz pomoć zajednice, uvek uz pomoć brata svoga, uvek uz pomoć blagodati, i ma koliko postili, i ma koliko se moli Bogu, i ma koliko klečali, desi se često puta, čovek nešto tako, kaže Gospodu, nešto nisam to, a vidite da svoju projekciju, svoje shvatanje ne prebacujemo na Boga. Šta hoću time i time da završim, da naznačim i da uvedemo nas u cvetni triod. Meni je jako žao što često puta naši ljudi, čak i bogomoljci, koji danas osuđuju najviše vladike i sveštenika, idu u crkvu i mole se Bogu. I to u mom banjovskom kraju. Ja kažem, ako ste vi istinski bogomoljci, moja majka meni uvek govorila o svešteniku, nemoj loše da se govori u kući. Nikad, nikad. Čak i da je napravio nešto tamo, čuje se. Ne, ne. Vi znate da je došao neki period da neki ljudi osuđujući, čak i ne videći čoveka, Proglase ga zato što se moli Bogu i ide u crkvu da je grešan i da je lud i da je bolestan. To se događalo, zna preosvećni vladika, čuje za oca Milutina Radisavljevića koji je preveo Moj život u Hristu. Imao 4 ćerke, ali bio pobožan sveštenik. I drugi su bili pobožni. Ali su malo, želeli malo tako da budu lagodniji, konforniji, pa kažem, idi ti oče, kaže, za penicu, a ti oltar, a ja odu da popušim cigaretu, da popijem kafu u tamo kancelariji. A on je bio od glave do pete sve vreme i u bogosluženju, i za pevnicom. Ne samo kad treba da propoveda, ne samo kad treba da bude dežurni za pevnicom, ili da bude čredni. Jednog dana dođe do patrijarha Germana, pokojnog, koga smo svi voleli, on, ja posebno njega se sećam, ljubavi, da me u toku posta posjeti u bolnici patrijarha sam, znaju moji školski drugovi, kad sam imao neki saobraćajni udaz, da otac arhijerej, prvi patrijarh, jedno đače tamo bogoslovi posjeti u bolnici. A šta hoću time da kažem kad je pitanje post? Da ako post ne rezultira u milosti i sažaljenju prema bližnjima, nego u zakonskom odnosu da sudimo, dakle post i molitva treba da nas otkrave za ovaj svet duhovne neosjetljivosti, bezosjećajnosti, ravnodušnosti i okamenjenosti i to preobraženim hristolikim osjećanjem. Jer uveče, prego što počne praštanje, uslov postaje praštanje, da. Pa onaj stihiri, vladika će mi ispraviti ako sam pogrešio, stihovna stihira, postimo ovako, ali i milosrđu i milostinjom. Da nam postane srce milostivo i milosrdno, da imamo saosećanje prema svemu i svakom. Da imamo postom da nam se omekša srce, da volimo i svoje neprijatelje. Svoje neprijatelje koji rade protiv nas. Dobro činiti i onima koji rade nam o glavi. I za njih treba da se molimo. Ako do tog ne dođemo, onda taj post i molitva ništa ne znači. Ni funkcija vladike, ni funkcija, ni svešnička odora, ni čin, ni naša crna mantija i tako dalje. Nama nema spasenja ako ne budemo mislili o opštoj koristi crkve. Ako se nanese šteta crkvi ogovaranjem vladike ili ogovaranjem sveštenika ili ogovaranjem vernika i bogomoljaca svoga sveštenika, ako samo mislimo o svojoj ličnoj koristi, ništa ne vredi. Dakle, nema nagrade, nema venca na nebu, a to je venac istine, venac dobrote i venac lepote. Bez venca istine nema ova dva druga venca. Zašto? Istina je temelj hrišćanske vere. Zato su sveti oci, time završavam, prvu nedelju posta dodelili nedelji pravoslavlja, odnosno nedelju posvetili pravoslavlju, pobedi pravoslavlja, pobedi nad svim jeresima, ne samo ikonoborstvom. A onda su svaku nedelju posvetili nekom velikom svetitelju, što svetom Grigoriju Palamu, što Jovanu Lesničniku, što Mariji Egipćanki koja je bila grešnica. Dakle, da se zapitamo, a u žitijama ćemo vidjeti zašto. Dakle, sve nevolje, sva stradanja, siromaštvo koje je oko nas, potrebe i vapaji za koje ne znamo oci, čak ni u svojim parohijama. A ja govorim malo šire, ne znam kako je ovdje u Rumuniji, ali što se tiče Beograda, velikih metropola, ja sam se uverio u mnogo što se tiče sveštenika. Ja vam ne govorim na pamet. 15. sam godina arhijerej i mnogo sam se nagledao toga. Mogu da zamislim šta se, koliko se nagledao vladika Lukijan. Ako nemamo saosećaj u toku posta, sada dok smo jeli,
za nekoga ko tamo da nema danas parče hleba, i ako nemamo osjećaj pomoći da damo nekome, da vidimo i da čujemo kod drugoga, onda nama post ništa ne znači. Ili kako je govorio jedan moj starac, bolje jesti i meso nego ujedati živoga čoveka, odnosno jesti živo meso. Koliko je to bitno, to ne znači sad ukinuti post kao što imate tendencija ili nekih, nego postu treba dati duhovno značenje. Dok sam bio u Ostru, nagledao sam se svih prelesnih i svih pojava abnormalnih i nenormalnih u srpskom narodu. Od jada i čemara, bede i siromaštva, prosijaka, do ljudi koji su donosili u kešu stotine i stotine hiljada evra na stol, da mu se umiri savest, da kupi blagodat oci. Otprilike kao katolici o proštajnici. Ja sam tim ljudima koji su opljačkali narod u Srbiji, bivše Jugoslavije, rekao, izvinite, ja ne mogu to da primim. Ja vas molim, idite kod svetitelja, govorite, taj novac ja ne mogu da prihvatim. Ja sam, jedan čovjek mi nudio da sagradi hram u neću da pominjem mesta nigde, da čuo sam da je pripadao nekim paravojnim formacijama i nudi da pravi hram u svome kraju. Pitam oce sveštenike, ko je taj čovjek i kako je došao do novca. Jer postom i molitvom se gradi hram. Ne opranim novcem, ne novcem uzetim od sirotinje. Da li će taj hram izdržati u vremenoj prostoru? I da li taj hram izgrađuje nas? Ili je sam sebi cilj? I dođe to do jednog ključnog čoveka, on mi mnogo zamerio, velika zamerka, no ja bih to, kaže, uzeo. Ja kažem, ja ne mogu, jer onaj narod tamo zna tačno odakle taj donos, sa ratišta, novac. I onda ja se setim u jednom trenutku Jovana Milostivoga u Aleksandriji, čuli ste za tog sveca, koji je od bogataša uzimao novac da bi sagradio neke crkve. Dakle, bilo je svetitelja koji su imali tu smelost pred Bogom, ali ja nisam Jovan Milostivi i sažaljivi, ja sam Jovan Purić, prosto nema tu na taj dar, nisam u tom trenutku bio spreman. A onaj novac prljavi za koje smo čuli, ja pitam ja, ko je taj čovjek koji je došao u Ostrog, pitam blagajnika, pošto ja kao episkop nisam radio sa novcem, nego uputim ga na kancelariju, jer je to ispod nivoa da se episkop se bavi novcem, jel? Ima službu i tako. Pa kaže, taj je tamo, kaže, u Podgorici, uzo, kaže, i napravio privatni biznis. Pa rekao, šta narod priča o tom čoveku? Pa kaže, verovatno će kad ode mu glavni gazda i on ići u zatvor. Tako stoje stvari. Dakle, velika, da kažemo, jedna fleksibilnost, mudrost, i osjećam svoje vreme kad su sveštenici birali čoveka za sveštenika. Volili su računa iz koje kuće će poslati kandidata za sveštenika. Bavno u naše vreme. U ono vreme kada se vodilo računa, kad su sveštenici tačno znali u kojoj će kući se zadržati i da li će prenoći i da li će uopšte nešto reći. Imali su veliku mudrost. Mladi sveštenici, kad imaju starijeg kolegu sveštenika, to je blagoslov. Mlad vladika kad ima starijega vladiku da se posavete velika stvar. Kada recimo imate u manastiru više generacija kaluđera koji imaju iskustvo 50 godina i u kontinuitetu, onda oni čuju šta su to nekad radili, šta su radili pre 50, 70, 40, 30, 20 godina, što znači život ne počinje sa nama. Onog trenutka, kada je sve nagrnilo i kada je izgubila smisao pripravka i lađa, nego se otvorile dveri i oltar naglo, to ne govorimo o rumunskoj stvarnosti ovde, ne govorimo o ovoj dijacezi, eparhije ovde je vladika najpozvaniji da o tome govori, nego on je generalno jedno iskustvo Srpske pravoslavne crkve, a mi smo jedna sveta samologuzna crkva, kada jedan ud strada, strada celo telo. Kada neko napreduje, napredujemo i mi. Ako nam vladika prevodi, onda se mi radujemo. A ako li suprotno se dogodi da mu zavidimo što je on preveo, što bi recimo trebalo desetine i stotine ljudi da radi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, onda nema problema taj vladika koji se trudio, nego ima problem onaj koji zavidi i onaj koji ljubomora. A vi znate, zavist i ljubomora je oterala Hrista na krst. Da Hristos nije, eto ulazimo u Svetu nedelju sa ovom pričom, i ne završimo, da Hristos nije učinio čudo vaskrsenja Lazara, da su škrgutali zubima ti Jevreji i razapeli su Hrista, odnosno odveli ga na raspeće i znamo čitavu dramu. Do te drame treba nam pedagoški, moramo pošteno reći oci i iskusni oci od kojih ja treba da učim i svi mi, stariji sveštenici, ima mnogo toga da kažu i čti, svi učimo od naroda negde dublje. To što vi znate dobro na terenu, kako to, ne govorimo na pamet. Kad bi više bilo te uzajavnosti i osjećanja da na mikroplanu grešimo, juče smo, kad smo proveli nedelju pravoslavlja, to pomenuli, taj bol koji je usledio usled imperijalne svesti, pa bio on episkop Carigrada, Rima ili Moskve. Sve jedno, ako u njegovoj glavi nije to rešeno smireno umljem i službom, šta kaže Evanđelje, onda svi stradaju, jer kada arhijerej ili sveštenik sagreši, kaže Sveti Zlatoust, strada cela eparhija, strada cela parohija, strada cela crkva. Džaba on oblači odežde i kiti se perije, ako ima nemir sam sa sobom, onda nešto mora sa sobom videti pod hitno, a ima načina jer je Bog dao te lekove u crkvi. I onda narod osjeća, mene jedan put neki u Beogradu pitaju, što tamo među ocima bije neka hladnoća? A ovde ja, danas kad sam ušao i osetio vas, moram vama da ispovedim, da kaže, da sam osetio jednu bratsku ljubav, zajedništvo, poštovanje arhijereja i verujem da nije samo formalna ispovest. Svi smo mi grešni, sagnu glavu i jednu rečenicu i doviđenja. Dakle, u tome i ja se učim i svi se učimo. Najveća je stvar kada otac uzme greh sina svoga i kada on pokrije. A možete zamisliti sin kako treba da pokrije greh oca svoga, a ne da ga razotkrije. Kad bi toga bilo više, naš bi uspeh bio veći što se tiče sveta koji u zlu leži. Vi ovde znate i otac vas uči, arhijerej, divan čovjek, divan arhijerej, meni prime jedne mudrosti i skromnosti, ali i naroda u okruženju sa kojima ste. Kakav je taj narod, a kakvi smo mi sveštenici? Tom istom narodu, mi smo jedna crkva, bez obzira na nacionalnu. U tom smislu, neka bi dao Bog da kroz post, onako kako smo zatražili jednim drugima oproštaj, upravo produbi se ta tajna čovečnosti i najdublje čežnje zagrljaja za rajem, da Gospodu ne idemo praznih ruku, nego da i otac naš arhijerej i vi i svi, kad dođemo na sud, kažemo, evo Gospode, dela moja, evo oče i deca moja koji su mi dao
da budu na pohvalu, a ne na osudu. Ja bih to poželio svakom arhijereju, svakom svešteniku arhijereju sa svojom decom duhovnom, vama, oci, sa vašim parohijanima, vama, roditeljima sa svojom decom, što danas je jako teško biti i čovjek i otac, i znam da vam nije lako, uverio sam se, mnogo sam se uverio koliko je teško biti u ovakvim vremenima sveštenim. I tu treba veliko razumevanje. Mislim, molitva je najvažnija. Obrni, okreni, to sam negde rekao. Molitva prime. Tako da vama hvala na preosvećenim vladikama, na gostoprimstvu, na ovom susretu. Meni je puno srce što vidim likove sveštenika. Vi znate, ja, meni je pripala čast da rukopoložim 70 sveštenika. Da sam imao epakiju, epakcije je 5 godina, 200 sveštenika, 200 veroučitelja i 200 teologa. Milion ljudi, 30 manastira, sa svom izdavačkom delatnošću i sa svim ovim. Onog trenutka kad sam ja zatražio da se podeli epakija i da rasteretimo toga, drugčija je bila crkvena politika, kad su rekli vi ste za nauku, za duhovni život, za monaštvo, ja sam napravio metanju i rekao hvala vam lepo, vi ste mene najviše nagradili što možete. Tako da ja sad možda i ne smem mnogo i više govoriti, jer vi ste sad na većem nivou od mene, zato što vi ste na većem krstu. Mene su skinuli sa krsta, ali nisam se ja sam skinuo, jer niko od nas ne može niko da sam da se iđe s krsta, do kraja života, je tako. Ali nosim taj krst drugih služenja koji, eto, koliko mi je Bog dao, ne mogu biti, što kažu, kao vladika Lukijan, uspešan i u jednom i u drugom, ili neko ko je uspešan u 4, 5 i 10 stvari, ali sigurno kome je Bog dao više, od njega će tražiti, kome je dao malo, ali vas molim na kraju da se molite Bogu za mene, lično, zato što velike opasnosti, a mi smo ljudi svi, vrebaju svakog od nas u svakom trenutku. I time želim da završim, da dočekamo Vaskrsenje i kad ste u svojim službama, pomenite me na liturgijama, osobito ove moji školski drugovi, prijatelji koji se znamo dosta iz đačkih dana, da se setite i da svi proslavimo Hristovo Vaskrsenje. Hvala na ljubavi i pažnji.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo je ovo predavanje episkopa doktora Jovana Purića na temu post i molitva, uvod u paskalnu radost. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.